În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Oriunde v-ați afla, vă invit să plecați sufletul și inima înaintea unui Dumnezeu care ne iubește. Cum vă spuneam și în ocazia trecută, nu am găsit o declarație de dragoste mai frumoasă ca aceea din 1 Corinteni, capitolul 13. Pălește orice poezie omenească, orice plăsmuire. Am scris și eu niște poezii de dragoste la viața mea, dar nu se compară cu al lui Benone Brutescu, spre exemplu. Benone este un artist în poezie de dragoste și nu numai. Și mulțumesc pentru faptul că am făcut o emisiune împreună. Dincolo de încercările noastre palide, cuvântul lui Dumnezeu rămâne stânca veacurilor. Și dacă aseară am citit primele trei versete din 1 Corinteni, capitolul 13, astăzi vom continua cu trei propoziții de la versetul 4 înainte. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește. Când am întrebat-o pe fetița mea ce să-i duc din America, ea mi-a spus invariabil: vreau să-mi aduci, tati, o păpușă mușchetară. Ați auzit de așa ceva? N-ați auzit. E vorba despre o păpușă Barbie, bineînțeles, pentru că Barbie domină lumea păpușilor din lumea întreagă. Este o față interesantă, Barbie, însă promovarea acestei păpuși la rang de onoare națională și universală, mie mi se pare o chestiune destul de delicată dintr-un anumit punct de vedere, și anume: ați văzut vreodată vreo Barbie cu coșuri? Da, ați văzut vreodată Barbie cu dioptrii de minus 3? Dar Barbie în cărucior cu rotile ați văzut? Eu n-am văzut. Nici nu cred că există așa ceva. Și în acest context, tinerii se simt foarte complexați, copiii se simt destul de dezavantajați pentru că se promovează o imagine perfectă pe care noi nu o avem. Când te uiți la felul cum arată actorii mari de pe aici, de pe lângă dumneavoastră, de la Hollywood, îți vine așa să te gândești că ce mic și ce neînsemnat ești. Când citești în revista People că Michelle Pfeiffer a făcut un machiaj de 30.000 de dolari, îți vine să-ți faci cruce și te gândești: Doamne, cum e posibil 30.000? Hai să zici că 300 de dolari să-ți faci un machiaj de 300 de dolari. Să zici că cineva are nu știu ce scule de rămân așa obrajii două săptămâni să facă un machiaj de 3.000 de dolari. Dar 30.000 de dolari să pui pe fața ta, ce-o fi, frate, acolo? Ce poate să fie așa ceva? Se promovează o filosofie în care să arătăm bine, impecabil. Cine nu arată bine, cine este un pic mai plinuț, cine este un pic mai cu vederea, cu probleme, cine este, datorită unui împrejurări tragice, într-un cărucior sau, știu eu, are anumite probleme de sănătate, domnule, ăia nu sunt oameni. Așa se promovează în societatea noastră. Am un prieten de-al meu care este foarte plinuț, așa, și este pastor. Și când vrea să supere pe alții, își ia un tricou pe el. Și ce scrie pe tricou? Pe tricou scrie următoarele: eu sunt gras, tu ești urât. Eu pot să slăbesc, tu ce mai faci? Da, se inventează tot felul de slogane ca să contracareze această atitudine, această atitudine de a pune fizicul pe primul plan. Și acum știți, în urmă cu 50 de ani, femeile erau frumoase, un pic mai plinuțe. Acum trebuie să fie, cum să zic eu, să le bate vântul. Dacă bate un vânt așa pe sus, nu se știe dacă nu cumva le ia. Pe când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o altfel de perspectivă. Și vreau să vă citesc un text înainte să revenim la 1 Corinteni 13. Ascultați ce spune la un moment dat cuvântul Domnului în Vechiul Testament, în întâia carte a prorocului Samuel, când prorocul Samuel a fost trimis la casa lui David, s-a uitat la fiul lui Isai, 1 Samuel capitolul 16, versetul 6. La un moment dat a venit un bărbat puternic, frumos, numit Eliab. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis: negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Asta e problema, era un bărbat extraordinar de frumos. Și știți ce frumos atrage sufletul și inima, și parcă oamenii care arată un pic mai bine au succes mai mare în societate, la interviuri, la angajări, și se promovează aceasta. De ce nu? Însă Domnul a zis lui Samuel: nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă că este un păcat să avem grijă de trupul nostru. Nu înseamnă că este un păcat să fim într-o formă fizică excepțională. Chiar cred că este un imperativ să fim într-o formă fizică excepțională. Ceea ce condamne o este această direcție total preocupată a lumii pentru problematica fizică. Cum arătăm? Nu contează cum iubim, nu contează cât de mult suntem în stare să dăruim. Și întorcându-ne în 1 Corinteni capitolul 13, ascultați cum este dragostea aici. Dragostea este îndelung răbdătoare, este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește. Aceste chestiuni sunt căutate mai puțin, trebuie să fie chic, trebuie să arate bine, să fie impecabil, să aibă haine de la mari case de modă. În timpul emisiunilor de televiziune, oamenii sunt foarte circumspecți, se uită la tine, cum ești îmbrăcat, ce costum ai, dacă ai cumva pantofi, nu știu de care, dacă ai 100% sau ai semi, jumate, jumate și așa mai departe. Este o întreagă industrie care se ocupă de felul în care arătăm. Nu spun că este greșit, spun că este obsesivă această atitudine a lumii când Dumnezeu spune: dragul meu, degeaba ești frumos dacă ești rău, degeaba ești frumos dacă ești nerăbdător, degeaba arăți impecabil dacă ai invidie în suflet, asta înseamnă urâțenie. Am o întrebare pentru fete. Fetelor, ați avut vreodată prieteni bărbați frumoși și urâcioși? Da? Da, băieților, ați avut vreodată prietene, fete impecabile și nesuferite? Este îngrozitor cât de mult s-a distanțat lumea de idealul lui Dumnezeu, când dragostea trebuie să fie îndelung răbdătoare, auziți? Îndelung răbdătoare. E foarte greu să înveți lecția asta, și ca pastor, și ca nepastor, când soția nu e gata și tu trebuie să pleci. Frate, acolo e școală. Acolo e școală. Și înțelegi ce înseamnă dragostea. Scrie Joel Osteen, marele pastor american pe care mulți dintre noastre îl cunoașteți: cum a reușit să-l biruiască această ispită de a se certa cu nevasta când era gata? Și o întreba: dragă, în cât timp ești gata? În 5 minute. Și știa că 5 minute înseamnă 5 minute. El e de televiziune, știa. Numai că 5 minute alea erau minute profetice, îl uita. Și o aștepta pe soția lui și făcea cuie și începea să vorbească și începea să se chinuie și zice: dom'le, când zice soția că e gata, eu mă duc, stau liniștit în sufragerie, mă uit la televizor, mă bucur și eu, zice, de moment liniștit, poate mai citesc ceva, și când ea coboară treptele, știu sigur că e gata și plecăm în mașină. Până atunci, zice, n-am realizat cât de greu este să lucrez cu tine. La mine era problema, zice el, nu la ea. La mine era problema. E foarte greu. Atunci când soțul nu se descalță, sau când își pune hainele la loc, și când îți vine să zici, să-ți aduci aminte că dragostea este îndelung răbdătoare. Îndelung răbdătoare. Vreau să vă întreb ceva. Știți în dreptul cui s-ar putea pune toate aceste caracteristici din 1 Corinteni capitolul 13, fără rezervă, în dreptul cui s-ar putea pune? În dreptul Domnului Iisus. Și vreau să vă prezint un mântuitor real, un mântuitor care s-a confruntat cu problemele cu care ne confruntăm noi și care a știut să gestioneze de fiecare dată. Să vă citesc ceva. Cum se poartă Iisus atunci când ar putea și ar fi îndreptățit să fie nerăbdător? Ioan capitolul 14, de la versetul 9, se întâmplă ceva interesant. Să citim și versetul 8. Pagina 1045. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. după 3 ani și jumătate, după ce Domnul Iisus Hristos le tot spune, mă băieți, uite care e treaba, să nu cumva să crezi că prin puterea care este în mine fac eu așa ceva, ci Tatăl care este cu mine, eu și Tatăl una suntem, și tot le zice, și tot le zice, 3 ani și jumătate, tot le zice. Și Filip dă cu bâta în baltă, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Ce putea să zică Domnul Hristos aici? Păi mă, băiete, mă, nu ți-am spus de atâtea ori, ce-i cu tine, mă? Auziți cât de frumos spune Domnul Hristos. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Și ce face Domnul? Lasă așa? Nu, dragilor. Domnul Hristos, cel care a dat în Scriptură această poruncă și cel care a descris dragostea ca fiind îndelung răbdătoare, a început cu răbdare să-i mai explice odată. Dacă el nu înțelege, mai explică-i odată, mai spune-i odată, păsurile tale, inima ta, dacă nu înțelege, mai zi odată, nu se întâmplă absolut nimic. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care eu vi le spun, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Versetul 11, credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Iisus își ia timp și n-are timp să fie enervat, supărat, recalcitrant, că ăsta nu înțelege, domnule, nu înțelege odată și am spus de atâtea ori. Nu, el mai explică odată, pentru că dragostea este îndelung răbdătoare. Acordă har după har. Știți, e așa de greu uneori să fii îndelung răbdător. Cineva spunea, când se termină răbdarea, ce faci? Treci la îndelungă răbdare? Și când se termină îndelunga răbdarea, ce faci? Trebuie de la răbdarea Sfinților. Și când se termină răbdarea Sfinților, o iei de la început. Răbdare, îndelunga răbdare, răbdarea Sfinților. E adevărat că uneori dreptatea noastră, știți, funcționează. În România, când se ieși dintr-o parcare cu spatele și vezi că vin ăștia din spate și trec, când ești la volan, zici, hai mă băieți, mă lăsați-mă mă, și pe mine, mă. Hai mă lăsați-mă să ieși eu cu spatele și până la urmă găsești și vezi așa un spațiu și ieși repede și ea claxonează și tu, lasă-mă că trebuie să ieși eu. Când ești tu la volan între cei care vin și iese unul cu spatele, să te păzească Domnul. Ce mă, n-ai unde să ieși, mă, de ce nu te uiți, mă? Mă, și fac semne, tot felul de semne, știți cum se face în România. Am auzit că aici în America, dacă faci semne, s-ar putea să o sfârșești cu o noapte la pușcărie și nu numai. E bună legea asta. Dar uneori suntem atât de irascibili. O doamnă, este oprită de poliție pe marginea drumului, poliția în spatele ei cu girofarul, îi se pun cătușele pe mâini, este dusă la secție, târâtă la secție și acolo, după niște verificări, peste o oră îi dau drumul poliția. În America s-a întâmplat. Și doamna așa, foarte curioasă, îl întreabă pe polițist, au zis, da, totuși, cătușele? De ce mi-a spus cătușele? Știți, să spună cătușele înseamnă că ai făcut ceva grav. De ce mi-a spus cătușele? De ce m-a dus aici? Și zice, doamnă, ce trebuie să mă explic. Pe capota dumneavoastră scrie I love Jesus. Și dumneavoastră, când ați trecut pe lângă nenea ăla și ați făcut semnele alea cu mâna, am crezut că e o mașină furată. Și de aceea v-am oprit, v-am dus la secție, v-am controlat, am verificat ID-ul, am verificat toate lucrurile și mi-am dat seama că e, da, mașina noastră. Eu vă spun, ce cine love Jesus, cine loves pe Jesus, nu face chestii din alea cu mâna, cum le-ați făcut noastră nerăbdătoare. Dragilor, dragoste este îndelung răbdătoare. Nu uitați lucrul acesta. Nu uitați, să nu fie doar o impresie de o seară. Mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt este acela care ne dă ca o roadă a Lui, ce? Dragostea, bucuria, pacea și mai ce? Îndelunga răbdare. Cereți lucrul acesta dacă nu aveți. Doamne, ajută-ne să fim răbdători. Îndelung răbdători. E așa de ușor să te enervezi. E așa de greu să aștepți. Dar noi, prin natura noastră, ca adventiști de ziua șaptea, trebuie să fim așteptători și să avem răbdare. Cuvântul Dumnezeu continuă și spune, dragostea este plină de bunătate. Urmăresc un fenomen social, dacă vreți. Am încercat în viața mea să aplic metoda lui Ilie cu Ahab în viața multor oameni. Știți care este metoda lui Ilie cu Ahab? La un moment dat Ahab a venit în fața omului Dumnezeu și a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Și Ilie s-a uitat în ochiul lui și a zis: nu eu sunt acela care nenorocesc pe Israel, ci tu și nevastă ta Izabela, căci ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Și multă vreme în viața mea am crezut că o confruntare directă cu realitatea acelui om va fi suficientă ca să-l schimbe pe acel om și să facă așa cum a făcut Ahab. Și Ilie a spus: fii atent, cuvântul Domnului vorbește, peste tine voi duce nenorocire și casa ta și cutare și cutare și cutare. Și Ahab săracu se smerește, se pune în sac cenușă și zice domnului Ilie: ai văzut pe robul meu Ahab? Uite, pentru că s-a smerit, nu voi duce nenorocirea în timpul vieții lui. Și m-am gândit că aceasta este o situație reală și unii oameni trebuie confruntați cu postura lor. Pe față trebuie să le spui: ești un îngânfat, mă. Am o întrebare. Cunoașteți pe cineva care s-a schimbat vreodată în inima lui atunci când a fost confruntat cu propria personalitate spusă de altcineva? Cunoașteți? Dragilor, tot am încercat și nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Ba mai mult, unii oameni au început să mă ia la ochi și să zică: bă, ăsta ne le zice așa pe față, nu se poate așa ceva. Ce, el n-are? Care e problema lui? El nu știe, n-are ale lui? Ce se leagă el de viața mea? Ha? Și am observat în viața aceasta, dragi frați, că singura posibilitate ca cineva vreodată să schimbe inima și să schimbe viața nu este confruntarea directă cu păcatul lui, în sensul de a te pune tu în locul lui Dumnezeu și a-i spune cum este el. Și vreau să vă citesc un text. Care este singura modalitate prin care cineva poate să fie schimbat? Roman capitolul 2 este un capitol în care apostolul Pavel vorbește extraordinar despre această problemă. La versetul 1 spune așa: așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Și ascultați aici. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Vă spun din viața mea, dragi frați, uneori dau cu stângul în dreptul, da? Și simt prezența lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu mi-ar trage o scatoalcă peste cap și zice: na, așa să ți se întâmple, după cum ai ales tu, poate m-aș înverșuna și a zice: da, așa faci, nicio problemă, mă duc mai departe. Dar atunci când dau în bară, nu știu cum simțiți dumneavoastră, însă eu simt și văd în viața mea o atât de mare dragoste pe care Dumnezeu are față de mine, încât mi-e rușine de mine și zic: Doamne, sunt un nenorocit, nu mai vreau să merg în direcția aceasta, pentru că singura variantă ca un om să se schimbe, singura variantă ca un suflet care se află lângă tine, ca un prieten sau dușman să se schimbe, este bunătatea dragostei pe care Dumnezeu ți-o poate turna în inimă prin Duhul Sfânt. Bunătatea dragostei. Dragostea este plină de bunătate. Atunci când simți că ai zice ceva, fii bun. Este așa de greu să faci lucrul acesta. Este imposibil să-l faci singur. Dar atunci când Dumnezeu te învață, fii bun. Fii bun. Nu răspunde după cum ar merita contextul respectiv. Fii bun. Am o carte acasă scrisă de Peter Prime, un asociat la Conferința Generală, un negru de un mare impact în predicare. Și a scris o carte excepțională numită Nice to be Nice. Fii nice, fii plăcut, pentru că bunătatea înseamnă dovada dragostei. Dragostea este plină de bunătate. Am o întrebare. Cum s-a purtat Domnul Hristos atunci când putea? Când putea să spună lucrurile drept, cum s-a purtat el cu păcătosul? Deschideți împreună cu mine Biblia în Ioan capitolul 8, versetul 10 cunoaștem contextul în care Domnul Hristos se află aici. Într-o zi era, într-o zi de sabat, predica, era în templu, nu știu dacă era într-o zi de sabat, era în templu, Domnul Hristos predica și atunci când Domnul Hristos predică și când se deschide cuvântul lui Dumnezeu, foarte mulți își găsesc alte preocupări sau satana intervine și de aceea a intervenit într-un mod dramatic. O femeie a fost târâtă în mijlocul norodului, era săraca mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Ei o urmăriseră pentru că au organizat un flagrant și spune, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea păcatul și noi am adus-o la tine ca să vedem ce părere ai tu. Și Domnul Hristos dă un răspuns de dărâmând și demonii muți de uimire ce răspuns poate să dea Domnul Hristos. Cine nu are păcat să dea primul cu piatra. Și la un moment dat toți pleacă unul câte unul pentru că Iisus a scris cu degetul pe nisip, separe păcatele lor. Și versetul 11 spune că atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, vezi cum ai călcat tu porunca Domnului? Vezi tu cât de grav ai făcut ce ai făcut? Oh, când ai de gând să-ți bași mințile în cap? Când ai de gând tu, mă, să te faci femeie cum se cade, mă? Așa zice Domnul. Unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, a răspuns femeia. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce înseamnă asta, dragii mei? Înseamnă o infinită bunătate. Bunătatea, spune Alexandru Lahuță, este o frumusețe pe care o percep direct cu sufletul. Direct cu sufletul. Nu-ți dai seama, dar te simți bine în preajma unui, te simți bine în preajma lui. Dragostea este plină de bunătate. Atât de frumos este atunci când înțelegi că Hristos a fost așa. Și când ești gata să spui niște cuvinte, întreabă-te oare cuvintele mele sunt pline de bunătate sau nu sunt pline de bunătate? În limba română, în traducerea românească, în 1 Corinteni 13, ne întoarcem, spune că dragostea este plină de bunătate, două puncte. Dragostea nu pizmuiește. În limba greacă, care a fost scris Noul Testament, nu erau semne de punctuație. Și poate că aici nu este neapărat nevoie ca din bunătate să rezulte o iubire care nu pizmuiește. Însă vreau să spun că are mare legătură. Poate că aceste două puncte sunt așezate aici în limba română în mod providențial. Pentru că nu poți să fii bun în momentul în care ai invidia în suflet. La un moment dat, Iisus Hristos era cu ucenicii și zice, voi trei veniți cu mine pe muntele Schimbării la față. Și l-au luat cu el pe Petru, Iacov și pe Ioan. Nu au rămas în vale. Și un tată a venit cu copilul lui să-l vindece ucenicii lui Iisus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că tatăl sau niște farisei au venit și au zis lui Iisus, uite, am rugat pe ucenicii tăi să scoată demonul și n-au putut. Oare de ce nu ar fi putut ucenicii? Deși până atunci puteau. Imaginez ce scenă penibilă. Vine Iuda în fața copilului. În numele lui Iisus Hristos îți poruncești și ieși afară din copilul acesta. Și demonul din copil zicea, nu ies. Păi, ce situație teribilă, vă dați seama. Ucenicii se făceau de râs acolo. Vine următorul, Andrei. În numele lui Iisus spune și să ieși afară din copilul acesta. Și demonul se auzea așa în fundal. Nu ies. Ați văzut? Niște impostori ăștia, ziceau farisei. Vai! A venit Iisus de pe munte. Iisus întreabă pe tatăl copilului de câtă vreme vine așa din copilărie. Duh necurat, ieși afară din copilul acesta. Duhul a scuturat cu putere, dar Duhul a ieșit. Pentru că Iisus este domn peste duhuri, este domn peste împărăția întunericului. Și ucenicii ardeau de nerăbdare și ziceau, auzi, noi. De ce n-am putut să scoatem? Răspunsul lui Iisus ne bagă în ceață dacă nu știm care este contextul. Acest soi de demon, zice Iisus, nu este decât cu post și rugăciune. Simplu. Pentru ce aveau ei nevoie să postească și să se roage? Care era simțământul care îi rodea pe cei nouă în timp ce cei trei erau pe muntele Schimbării la față cu Iisus? Ce ziceți voi? Mamă, Iuda, tu ai rămas aici, mă, când tu trebuia să fii, mă, mucosul ăla de Ioan, mă. Uite-mă cine a ajuns, mă, acolo, mă. Uite-mă ăla, mă. A ajuns să fie el să vadă pe... Tu trebuia, mă, să fii acolo. Tu ești inteligent, mă. Tu ai viziune, mă, Iuda, mă. Și ăla, da, mă, așa e. Poate trebuia să fiu eu, Andrei. Eu trebuia să fiu, nu Petru. Poate că eu eram mai bun. Auzi? Și Domnul Hristos vrea să spună o lege simplă. Satana nu poate fi scos atunci când Duhul lui Satana este în inimă. Orice împărăție împotriva ei însă și este dezbinată. Nu se poate așa ceva. Să ai invidie, să ai pismă, să nu suporți pe celălalt și să zici, îl iubesc. Nu se poate așa ceva. Se exclud aceste două lucruri. Ori iubești, ori invidiezi. Ori iubești, ori pismuiești. Dragostea nu pismuiește. Vreau să vă întreb ceva. Imaginați-vă că unul dintre dumneavoastră poate, este în stare să-și ia o mașină de 50.000 de dolari aici la Loma Linda. Care dintre noi oare ne-am duce la el, am întinde mâna și a zice, dragă frate, mă bucur din tot sufletul pentru tine, Dumnezeu te-a binecuvântat, ai reușit să-ți cumpere o mașină extraordinară, nu mai trebuie mașină toată viața, uite, mașina asta te ține până adânci bătrânețe. Sunt fericit pentru această posibilitate pe care ți-a dat-o Dumnezeu ție. Râdeți, nu? Cine ar zice așa ceva? Ba, când auzi, cu cât ai luat-o, mă? Din ce an e? Din 2008. Cu cât ai luat-o? Păi cu 2500 am fost lovit un pic la Action, am găsit-o la licitație. Mamă, te zgâri pe ochi. Dar am fost eu la care trebuia să o iau pe asta. Și a luat-o el, auzi. Se spune că un călugăr era așa de sfânt încât aproape că nu mai păcătuia. Și Satana s-a luat pe o grijă. Și le-a zis la demonii lui, mă băieți, care merge să-i ispitiți pe ăsta? Că nu se poate așa ceva. Și unul a zis, mă duc eu. S-a dus la călugărul ăla care primea multă lume din toate colțurile țării, veneau la el să îi învețe, s-a dus la omul ăla și îi zice, fii atent, îți dau niște bani, blesteme-l pe cutare. Și călugărul, săracul, și-a strâns mâinile așa puternic, ca nu cumva să le desfacă, știi, s-a strâns mâinile și a zis, uite care e treaba, eu așa ceva nu fac, du-te cu Dumnezeu. S-a întors și a plecat, Doamne, îți mulțumesc că am rezistat. Satana s-a luat iar pe o grijă. Mă, băieți, care îi ispitiți pe ăsta? Și unul a zis, mă duc eu. Și a venit o femeie și într-o seară s-a apropiat de chilia lui și era așa ca și fata săracului cea isteață din povestea lui Ion Creangă. Știți cum era? Mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Și i-a făcut o propunere indecentă și călugărul săracul și-a strâns și mâinile și ochii și a zis, pleacă de aici, nu mă interesează, eu vreau să rămân cu Dumnezeul meu. Mă, Satana a zis, nu, băieți ăștia sunt prea slabi, o să iau eu personal acest caz. Și l-a urmărit așa vreo câteva zile. S-a dus așa pe lângă el, tot îl urmărea să vadă. Și omul dădea sfaturi simple, frumoase, la fiecare care venea. Și într-o zi Satana a început să zâmbească. S-a dus la urechea lui și a șoptit următoarele cuvinte. Fratele tău a fost făcut episcop de Constantinopol. Dintr-o dată i-a pierit toată pofta de viață. S-a crispat dintr-o dată și a început să gândească. Fratele meu, de ce l-or fi pus pe ăla, domnule? De ce fratele meu, de ce nu eu? Dacă ar fi știut ei cine e ăsta, păi, eu-l cunosc pe ăsta, ei nu-l cunosc, ai, de ce nu eu? Satana s-a întors acasă și a scris, caz clasat. Înțelegeți? Pentru că dragostea, dragi frați, dragostea nu pismuiește. Dragostea nu este invidioasă. Vreau să vă arăt o față a lucrurilor neobișnuită care se găsește în cadrul Trinității Divine. Noi credem în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și ascultați care este plăcerea dumnezeirii. Deschideți Biblia împreună cu mine. Ioan 14:26. Ascultați. Ioan 14:26. Spune așa. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Pe cine înalță Domnul Iisus Hristos aici? Pe Duhul Sfânt și pe Tatăl. Duhul Sfânt vă va învăța, pe Tatăl îl înalță. Mai mult decât atât, dacă o să citim în capitolul 16, versetul 13-15, ascultați. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și în context, Ioan 15:26, ascultați ce spune. când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Este plăcerea dumnezeirii aceea de a face pe cealaltă persoană a dumnezeirii să iasă în evidență, adică Iisus Hristos întotdeauna îl înalță pe Tatăl și pe Duhul Sfânt care va veni. Duhul Sfânt are plăcere să purceadă de la Tatăl și de la Fiul și să-L înalțe pe Domnul Iisus Hristos. Tatăl trimite pe Duhul Sfânt și ce spune despre Iisus Hristos? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Această atitudine înseamnă dragoste desăvârșită. Înseamnă să ai puterea să ridici pe cel de lângă tine. Înseamnă să nu fii plin de pismă niciodată. Înseamnă să fii bun. Înseamnă să fii îndelung răbdător. Înseamnă să nu pismuiești. Este foarte greu să faci lucrul acesta, dar Domnul vrea să ne învețe în această seară. Și aceste dimensiuni ale dragostei. Mi-aduc aminte de o întâmplare din istoria muzicii. Întâmplare extraordinară. Care Mozart era deja o mare personalitate la curtea regelui Austriei, împăratului Austriei. Și Mozart, recunoscut deja ca geniu, primește o cerere. Cum că un tânăr vrea să concerteze în fața lui și în fața mai marilor curții și Mozart să-și spună o părere despre acest tânăr. Mozart a organizat această întâlnire. Un tânăr cu părul zburlit, cu o față tulburată, a venit în fața oamenilor, a început să cânte la pian. Și-a cântat, și-a cântat, și-a cântat, și-a cântat. Oamenii au aplaudat, dar s-au uitat la Mozart. Să vadă ce o să zică el. După ce toată lumea a amuțit, Mozart s-a ridicat în picioare și a zis: acest tânăr va face într-o zi ca lumea întreagă să vorbească despre el. Tânărul se numea Ludwig van Beethoven. Dacă aș fi fost eu în locul lui Mozart, ce aș fi zis? Ce ai fi zis tu? Da, ai potențial, băiete. Mi-a zis o dată cineva despre mine, ce dărvășrage, mare praf în baltă. Dragilor, dragostea lui Dumnezeu, plină de îndelungă răbdare, plină de bunătate, o dragoste care nu pismuiește, este aceea care trebuie să sălășluiască în inimile noastre. Este aceea care trebuie să fie preocuparea noastră mai mult decât filozofia Barbie. Împopoțonarea exagerată în oglindă și în contextul acesta al preocupării excesive după cum arătăm. Despre aceste lucruri nu vă spun foarte mulți oameni. Am ales să vi le spun eu în această seară. Și vreau să mă rog cu dumneavoastră în acest moment ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această dragoste în inimile noastre. Amin. Amin. Tatăl nostru bun, suntem recunoscători pentru dimensiunile dragostei pe care Tu le dezvolți înaintea ochilor noștri. Și Te rugăm, Doamne, fă-ne îndelung răbdători. Suntem atât de frustrați uneori, atât de stresați uneori, atât de irascibil, oboseala și agitația, aș spune cuvântul, dar Te rugăm, fă-ne îndelung răbdător, Doamne. Mai mult decât atât, Doamne, prin Duhul Sfânt, Te rugăm, dă-ne bunătatea aceea pe care oamenii o pot percepe direct cu sufletul. Te rugăm, ajută-ne să fim buni atunci când ar trebui să fim drepți. Ajută-ne să fim buni, pentru că ne place ca și alții să fie buni cu noi atunci când ar trebui să fie drepți. Dă-ne dragostea Ta. O dragoste care nu este deloc cu invidie, cu pismă, cu părere de rău, cu gelozie față de realizările celuilalt de lângă noi. Ajută-ne lucrul acesta. Ajută-ne, în primul rând, pe cei care vestim cuvântul adevărului, să facem aceasta, să înălțăm pe cel de lângă noi, să putem să fim canale prin care cei de lângă noi să crească și să ajungă chiar mai înalți decât noi și mai frumoși decât noi. Doamne, dă-ne această dispoziție de a iubi. În numele Domnului Hristos. Amin. Amin.